Cucubiltxo, Teatro Paraíso, Gabriel Ozina, Ander Lipus, Maskarada eta Goloka. Sei antzerki talde ditugu duela gutxi gurean izan direnak eta gehien bat, asteburu honetan Bilbo Handian izango direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon.
Bai, egunon.
Zemoz gabiltza.
Bueno, badirudi ba, euritan hemen ditugula asteak, hilabeteak eta urteak, baina bueno, orain ba, ja hobetzen ari da.
Euritan ibili gara bagabiltza nola izateko, baina bestetik antzerki mundu horretan euskararen presentzia nola izateko ba ikusten ari gara. Izan direnekin hasiko gara duela gutxi Arriagantzokian eta Cucubiltxo taldearen eskutik Aritzaren azalera zehatza.
Bai, dudarik gabe ba ez dakit Cucubiltxoren lorpen handienetariko bat. Cucubiltxo talde historikoa da, dudarik gabe, larrabetsun finkatua, han sortua be, eta uste dut jago, gaita bost urte edo, bete iduztela. Eta momentu batean, pentsatu zuten, bezakite, norabide aldaketa behar zutela beren ibilbidean, hainbeste kale antzerkia egin ostean, eta bilatu zuten beste adierazpen forma bat, eta, bueno, nagusientzako antzerkia, antzerki ez komertziala, beste antzerki mota bat, Latinoamerikan jorratzen ari den antzerki pobrearekin, militantearekin, eta bar, forma estetiko berriekin, eta bar, komprometitua, eta sortze edo berritze prozesu sakon batean murgitu ziren, Aristides Bargaren eskutik, ara joan ziren, berarekin, bera da ezakit teatro mota berri horren ezakit buruzagia, esango genuke. Eta ara joan ziren, berarekin egon ziren, prestatzen, eta bueno, sortze prozesua izan zen gero ja, behin berarekin finkatuta irizpideak eta lerro berriak eta bar, eta prestakuntza oso sakona beren aldetik, hau da, euren aldetik. Taldekiren aldetik ba murgildu ziren prozesu horretan eta jaio zen produktu hau Aritzaren azalera zehatza ditzen dana. Jakin beharra dago sortze prozesua gero garatu zela euskeraz goitik eta beraino eta gaztelaniazko bertsioa horren ondorioz sortu zela bigarren produktu mailan edo. Eta beraz, nik jendeari gomendatu nion asko eta asko ba, ikus ezaten euskarazko bertsioa. Egia zen ja bi aldiz edo irutan ikusi dut eta Arriagako emanaldia ez nuen nik ikusi eta dudan geratu nintzen ea zelan betetzen zuten eszenatokia. Eszenatokiek ez dira bete behar nola esan objektuekin, gauzekin edo dekoratuekin baizik eta presentzia eszenikoarekin. Eta naiz eta bueno, beraiek ere eszenografia nahiko handia ekarri beren presentzia eszenikoarekin bete behar zen Arriagako eszenatokia. Nik uste dut euskarazko bertsioa oso ondo seguru nago ondo ibili zela. Erderazko bertsioarekin ez ziren oso pozik beraiek ere eta birmoldak eta batzuk edo beste sortze prozesu bati ekin zioten erdarazko bertsioarekin lehengo batean behintzat konforme ez zeudelako. Baina, bueno, ari gara komentatzen euskarazkoa, eta euskarazkoa ja jaiozetik berzatik jaiozen sendo eta eder. Así que, bueno, pentsatzen dute benetan azken hilabeteotan sortu den euskarazko produkturik onena dela hau erau.
Datorrena ere aipatu behar dugu. Asteburuan antzeslan mordoa izango baitugu Bilbo Handionetan asteko larun batean Teatro Paraisoren Bremengo musikaria Gurutzetan izango da eta umeentzat.
Bai, Gurutzetako kulturetxean izango da zurezki, bueno, areto txiki bat ez oso ondo prestatua areto modua, baina bueno, merezi du antzeslanak. Nik ez dut ikusi antzeslana, baina bai prestaketa eta ikusten da antzeslan sendoa dela, oso polita, musika zuzenean jotzen dute eta euskarazko ezakit nola esan euskara maila oso ezakit oso zuzena jatorra atsegina jario polita dutela hau da, benetan gomendagarria, eta ez dela betiko, nola esan, umentzako sortzen diren produktu memelo horietariko bat, ez da, gatzer baku horietariko bat, baizik eta produktu mamitsua sortu dutela, bai estetik aldetik, bai mami edo edukin aldetik. Eta, bueno, teatro praizo da, ez dakit, talde historiko bat, Gasteiz aldean sortua, eta nik uste dute umeekin zeregin jakin barik egotekotan ba gurutzeta hori gainera dago metro geltokiaren alboan hango kulturetxea, beraz ba hoitik eta beraino aukera gomendagarria izango da larun batean Arratsaldeko 6etan.
Larun batean ere, hilaren 29an, kasu honetan Gabriel Osinaren El Lobo y el Alma izango da ikusgai Lutxanan.
Bai, kasu honetan ere ez dut ikusi, baina referentzia onak daude leku guztietatik. Zergatik, bueno, alde batetik hori, Gabriel Ozinabera, Bilboko antzeslea, ba, gure ezekit, nola esan, balore edo balio interesgarrienetariko bat dela. Momentu honetan oso aktore handia da bere gaztetasunean, eta gauzak oso serio hartzen ditu, eta berak egiten dituen produktuak beti dira interesgarriak eta zintzoak. Gabriel Ozina bere kabuz ibili da, askotan, talde askotan, eta bar, eta bereziki antzerkiola imaginarioan, fabrika de teatro imaginario delako hartan. Eta orain goretan haietariko batzuekin, bereziki Miren Gaztañagarekin, Miren Gaztañaga zuzendaritzan dago, eta bueno, Gabriel Ozina eta Maria Vega dagoz antzesle edo. Eta gero zuzendaritza koreografikoan Izaskun Santa Maria dago, eta beste hainbeste izen interesgarri elkartu dira produktu hau, El Lobo y el Alma. Sortzerakoan antza denez prestatzen ari dira edo prestatua daukate euskarazko bertsioa ere bai, baina Lutxanako emanaldia izango da erderazkoa. Ni ari naiz itxaroten euskarazko bertsioa prestatzen dutenean zer moduzkoa den, eta bueno, orduan saiatuko naiz ikusten, baina bitartean aukera ona da produktu interesgarri bat eta desberdina ikusteko.
Bestetik, ibili da, badabil eta ibiliko da Ander Lipus, ala mintzatu zen Zapatrusta, Santurtziko gaztetxean izango dugu.
Bai, Santurtzin, dakaremen idatxitan nire paperen artean lakelo zera gaztetxea Santurtzikoa. Larun batean, Arratsaldeko 8etan. Eta, bueno, ala mintzatu zen Zapatrusta, benetan da, produktu ederra, oso ona, oso divertigarria, hau bai ikusi dut, eta ikusiko nuke, ez dakit bost aldiz uste dut. Han bost personaia agertzen dira, hain zuzen ere, eta bost personaiok Ander Lipusek berak antzesten ditu bostak. Arekin batera dago musikari edo soinu sortzaile bat, apur bat girotzen, atmosfera, zera soinu atmosfera bat sortzen personaien egoeretan. Eta hor frogatzen du Lipusek bere ez dakit gaitasun kamaleonikoa, benetan ba itzela dela. Bere, osea, ikusle guztiak poltzikoratzen ditu benetan, ba lehen momentutik badaki egoerak nola esan sortzen, bideratzen, aretora sartzen den jendearekin jolasten du, ba, en fin, da oso divertigarria, oso entretenigarria, oso euskera beratzarekin, gainera euskara maila desberdinak erabiltzen ditu, dialekto edo euskalki desberdinak erabiltzen ditu, en fin, ba, da monstruo eszeniko bat zentzu honean, eta benetan emanaldi oso gozagarria ala mintzatu zen Zapatrustarena berak esaten duen moduan.
Laren batekoekin bukatzeko Maskaren ohean Erandioko Murueta kulturetxean izango da.
Ba, bai, Jose Murueta, bai, hori izango da, ba, Arratsaldeko 7:30, eta ohean da, bai, lehenago aipatu dut hori Kukubiltzarena dela euskarazko produktori interesgarrienetariko bat, azken hilabete otan sortutakoa, eta bestea izango zen hau, dudarik gabe, ohean da oso produktu, oso kalitate handiko produktu. Sortu zen film, pelikula batetik, uste duten La Cama deitzen zela pelikula, han bi aktore bakarrik agertzen ziren, emakumea eta gizona, ohe batean, motel bateko, hau da, errepide hoteleko bateko, zera, gela batean, eta han ematen dute gaua, ez dute elkar ezagutzen, baina daude hor larrua jotzen, eta bere gauzak egiten, eta gero berba egiten, eta erretzen, eta zehoz ere daten, eta berriz ere larrua jotzen, eta bestea oso interesgarria da, sortzen den giroa, sortzen den egoera, nola apurka-apurka joaten den beren arteko, edo beren bakoitzaren, no? Eta beren arteko baino gehiago, bakoitzaren atzean dagoena, doa apurka-apurka azaleratzen, denok dauzkau gure sekretuak, bueno, bakoitzaren sekretua zein dan, eta gero en fin, oso egoera interesgarriak sortzen dira. Eta, claro, horretarako antzoki batean ematea bada arriskatua, ez da? Ze zineak beti ditu bere baliabideak, bere rekurtsoak, eszenak eta barba girotzeko eta gu gehiago harrapatzeko. Eta benetan lortu dute ondo girotzea eta zinezgarri egotea aktore biak dagoz benetan ikain, brodatzen dute benetan beren papera, eta deitzen dira, bueno, lehenago esango dugu Matias Bize pelikularen zuzendaria edo, gidoia zela Julio Rojasena, eta gero oraingo aktoreak, Aitor Beltran eta Matxalen de Pedro direla, eta benetan daudela oso ondo. Euskarazko bertsioa da Unai Elorriagarena, eta musika daukagu Rafa Anor eta Rafa Rueda musikari. Beraz, benetan oso emanaldi gomendagarria.
Bukatzeko, Agus, igandean Golokaren Wolinen garatxoa, kafeantzokian, Kurkuluxetan, umegunean.
Bai, Wolinen garatxoa. Bueno, horretaz ez daukat beste, zera, referentziarik, baina, bueno, Goloka bai. Goloka daba, ez dakit, txotxongiloen eta ume zera antzerkiaren munduan, da referente bat, oso talde historikoa, eta beraz eskarmentu handikoa, eta seguru beraiek egindako edozein emanaldi dela benetan kalitatekoa. Beraz, ikusi lehenagotik edo aurretiaz ikusi barik, gomendatu egiten dut, itxu-itxuan.
Arratsaldeko bostetan izango da hori.
Abai.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.